Die sesde dag is verby. Jy het nou nog 4 oor om te werk, om baie ernstig te werk, baie fliks, baie geduldig en aanhoudend, om die beste resultate van jou verblyf hier te kry. Die sesde dag is 'n baie belangrike dag. Ek is bly jy is oor hierdie hindernis. Die tweede dag, soos ek gesê het, en die sesde dag, dit is moeilik vir 'n persoon met 'n swak wilskrag om oor hierdie hindernis te kom. Op die eerste dag, selfs wanneer jy anapana doen, begin die operasie. Nadat jy die operasie begin het, op die tweede dag, voel mens lus om weg te hardloop. Dan, na vipassana op die vijfde of sesde dag, gaan die operasie dieper en weer voel mens lus om weg te hardloop onder die een of ander voorwendsel. Een voorwendsel, op die vijfde aand, sê die lering so baie oor dukkha, elende, elende. Die geboorte begin met elende, en dan is daar die hele lewe lank elende. Die elende van siekte, die elende van ouderdom, die elende van doodgaan, die elende van dinge wat gebeur waarvan jy nie hou nie, die elende van dinge waarvan jy hou wat nie gebeur nie. Elende, elende, lewe na lewe, elende. O, dit is die pad van elende. Mens wil nie verstaan nie. Dit is 'n baie pessimistiese lering, ek moet weghardloop. Mens probeer nie verstaan nie, of mens kry verskoning om weg te hardloop. Daar is geen pessimisme nie, nie 'n greintjie van pessimisme in hierdie lering nie. As die lering gesê dat ons moet ly, dat daar elende is en daar geen uitweg is nie, dan ja, dan sou dit pessimisties gewees het. Maar die lering sê dat daar 'n uitweg is. Jy kan uit al jou elende kom, en jy kan die stadium bereik waar jy volkome vry van elende is. Jy kan ware vrede, ware harmonie geniet. Die lering is vol optimisme, vol optimisme. Terug thuis in Indië is daar 'n story. 'n Ma stuur haar jong seun na die nabygeleë kruidenierswinkel. Sy gee hom 'n leë bottel en 'n 10 roepie geldnoot. Gaan en koop kookolie. Die seun gaan en koop die olie. Die bottel word met olie gevul. Op pad terug, uit onoplettendheid, word hy omgestamp. Die bottel val en helfte van die olie loop uit. Die seun tel die half leë bottel op. Hy gaan na sy ma en huil. O ma, ek het helfte van die olie verloor. Baie pessimisties. 'N storie is 'n storie. Die ma stuur nog 'n seun met nog 'n 10 roepie noot en nog 'n leë bottel. Hy koop die olie en kry die bottel gevul. En storie is storie, hy val ook. Die bottel val, helfte van die olie loop uit. Die seun tel die bottel op, en baie gelukkig, glimlaggend gaan hy na sy ma toe. Kyk, ek het helfte van die olie gered, ek het geval, die bottel het geval, die bottel kon miskien gebreek het, al die olie sou miskien verlore gewees het, kyk, ek het helfte van die olie gered. In dieselfde situasie bereik elke seun 'n ander gevolgtrekking. Een bottel is half vol, die ander half leeg. Een huil oor die leë een, baie pessimisties. Die ander is baie gelukkig met die gevulde een, ten minste is helfte vol. Hy is baie gelukkig, baie optimisties. Storie is storie, die ma stuur 'n derde seun, en storie is storie, hy val ook. Helfte van die olie loop uit, hy tel die bottel op, soos die tweede seun glimlag hy. Ek het helfte van die olie gered. Maar hierdie seun is 'n vipassana seun. Nie net optimisties nie, hy is ook realisties. Ek het helfte van die olie verloor, dit is die waarheid, my bottel is half leeg. En nie net is hy realist nie, hy is ook 'n werkis, soos in Vipassana. Nou moet ek werk, hy besluit. Ek sal uitgaan en hard werk, en teen vanaand sal ek 5 roepies verdien en hierdie bottel gevul kry. So Dhamma is nie net optimisme nie, dit is realisme en dit is ook werkisme. Elke individu moet werk, en altyd optimisties bly. Geen pessimisme nie, daar is nie 'n greintjie pessimisme in Dhamma nie. Alles is optimisme, optimisme. Jy het nou 'n pad om uit elende te kom. Daar is elende, jy moet dit aanvaar. Helfte van die bottel is leeg, jy moet dit aanvaar. Hoe om dit vol te maak? Die elende is daar, aanvaar daar die elende. En die manier is daar om uit jou elende te kom. Maak gebruik daarvan. Dit is wat jy begin doen het. Jy is besig om die waarheid te besef. Dit is nie blote intellektuele oefening nie. Dit is nie 'n emosionele of 'n toewydingsaanvaarding van die waarheid van elende en die manier uit elende nie. Jy ervaar dit. Wanneer jy met sensasies werk, leef jy die wysheid. Die waarheid is daar, wat jy ervaar. Dit is nie die wysheid van iemand anders nie, nie 'n geleerde wysheid nie. Dit is jou eie wysheid van direkte ervaring. Die hele proses van die waarneming van sensasies maak dat jy verstaan, want jy het begin belang gee aan die waarheid binne die raamwerk van die liggaam, die waarheid op die ervaringsvlak. Andersins, jou hele lewe lank gee jy alle belang aan die eksterne voorwerpe. Jy hinker, selfs al weet jy nie eers dat jy hinker nie. Jy hinker na voorwerpe buite. En hierdie voorwerpe het so oorheersend vir jou geword, dat het jou aanhoudend oorweldig. Jy vergeet dat jy hinker, en jy vergeet ook, dat deur hinkering jy die balans van jou verstand verloor het, en jy baie ellende geword het. Jy verstaan ook nie dat jy verslaaf geraak het aan hierdie hinkering nie. Byvoorbeeld, as jy natuurlike behoefte het, sê jy is dors, jy wil water hê. Niks fout daarmee nie, jy werk baie hard om jou dors te les om water te kry. Jy het probeer en jy het nie water gekry nie, maar jy glimlag. Nou goed, ek probeer weer. Jy het nie water gekry nie. Nou goed, ek sal weer probeer. Jy verloor nie die balans van jou verstand nie. Maar wanneer jy begin hinker, water, o nog steeds geen water nie, wat gaan van my word, ek mag miskien doodgaan, water, water. Jy het die balans van jou verstand verloor, jy het so ellendig geraak. Jy neem dit nie in jouself waar nie, water is nie belangrik nie. Jy hinker, selfs hinkering is nie so belangrik nie. Hinkering bring ellende. Die oomblik wat jy na iets begin hinker, beteken dit dat jy iets wil hê wat nie daar is nie. Jy is nie tevrede nie. Jy is nie tevrede met wat ook al is nie. Jy wil iets hê wat nie is nie, wat nie is nie. En jy word baie ellendig as gevolg daarvan. As jy aanhou besef dat, kyk, ek raak ellendig, ek raak baie ellendig, dan is daar 'n manier om daar uit te kom. Maar jy weet nie, jy word oorweldig deur die ellende van hinkering en jy weet nie hoe jy verslaafde van hierdie hinkering geword het nie. Dan raak dit erger. Mense raak verslaaf van hinkering. Wanneer jy sensasies begin waarneem, sal 'n stadium kom, vroeër, miskien later in sekere gevalle, waar jy begin verstaan dat jy eintlik nie hinker vir hierdie voorwerp of daardie voorwerp nie. Jy hinker vir 'n spesifieke sensasie. Wanneer jy hinker, na enigiets hinker, sal 'n sensasie opkom. En wanneer dit vervul is, is daar geen meer sensasie nie. Jy wil daardie sensasie weer hê, so jy moet na iets anders hinker. Sodra jou hinkering vervul is, jy die voorwerp kry, raak dit afgesaag en jy wil iets anders hê. Jy kry dit en weer raak dit afgesaag. Jy wil iets anders hê. Jy het 'n verslaafde van hierdie hinkering geword. Gestel iemand woon in 'n eenslaapkamerhuisie. Hy is heel gelukkig. Skielik dink hy, hierdie eenslaapkamerhuisie, ek moet 'n groot huis hê met ten minste 3 slaapkamers. Nou goed, veronderstel hy het 'n huis met 3 slaapkamers. Dan moet dit goed ingerig wees. Goed ingerig met hierdie meubels, daardie meubels. Nou goed, dit is goed ingerig. Dan raak dit afgesaag. Nou moet ek hierdie apparaat, daardie apparaat hê, 'n TV, 'n kleur-TV, 'n videomasjien en 'n Japaneese hoë troustel en 'n wasmasjien, 'n stofsuier en hierdie masjien, daardie masjien. Die hele huis is propvol al hierdie dinge. Daar is geen spasie om selfs asem te haal nie. En tog, geen bevrediging nie. Hinkering, hinkering. My kar, o, hierdie gewone kar, hierdie rammelkas, ek met daardie model hê, wat van 'n Toyota? 'N Toyota kom. O, nee, nee, ek moet 'n BMW hê. En dan, nee, nee, ek moet 'n Mercedes-Benz hê. Nee, ek moet 'n Rolls-Royce hê. En dan, nie net 'n Rolls-Royce van hierdie model of daardie model nie, die nuutste model. En nie net een of twee nie, 'n hele spul Rolls-Royces. Nog steeds nie tevrede nie. Ek moet my eie helikopter hê. Ander mense het helikopters. Ek moet my eie helikopter hê. Nou goed, 'n helikopter het gekom. Nou moet ek 'n vliegtuig hê. My eie vliegtuig. 'N vliegtuig het gekom. Nou, ek wil 'n ruimtetuig hê. Ek moet maan toe gaan. Ek het 'n ruimtetuig nodig om my na die maan toe te vat. O, dit raak ook afgesaag. Ek moet 'n ruimtetuig hê om Mars toe te gaan. Na hierdie planeet, daardie planeet. Nie net dit nie. Hierdie sterrestelsel, daardie sterrestelsel. O, daar is geen perke nie. Daar is geen perke nie. Dit is 'n bodemlose emmer wat nie gevul kan word nie, want jy het begin verslaaf raak aan hinkering. Jy hunker nie na voorwerp nie, jy hunker vir hunkerheidshalwe. Dit maak die situasie erger, en dit is wat gebeur. Soos jy vorder op die pad, sal dit so duidelik word. Wanneer ons sê, iemand is verslaaf van alcohol, of iemand is verslaaf van dwelms, is dit eintlik verkeerd. Op die oppervlak, die skynbare vlak, lyk dit so. Eintlik is mens verslaaf van die sensasie. Wanneer mens alcohol drink, voel jy 'n sekere sensasie, en jy wil hierdie sensasie weer en weer hê. So, jy moet weer en weer alcohol drink. Jy moet weer en weer 'n dwelm gebruik. Die sensasie is so belangrik. Dit was die ontdekking van Boeddha. Tensy jy begin leer hoe om jou sensasie waar te neem, kan jy nie uit hierdie verslawings kom nie. Verslawing aan alcohol, verslawing aan dwelms, is niks in vergelyking met jou verslawing aan hunkering, jou verslawing aan weerse nie. Daar is so baie onsuiverhede in die verstand. Jy is verslaaf aan al hierdie onsuiverhede, en jy hou aan om hulle te herhaal, want jy is verslaaf aan daardie tipe sensasie. Jy wil daardie sensasie weer en weer hê. Jy verwek sekere onsuiverhede om daardie sensasie te kry, en as dit verby is, verwek jy weer dieselfde sensasie deur nog 'n negativiteit te verwek. Dit het die gewoontepatroon van die verstand geword. Hoe om daaruit te kom? Daar is ellende, maar daar is ook 'n manier om uit die ellende te kom. Neem waar, leer hoe om waar te neem. Wat ook al gebeur, jy's 'n stille getuie. Moenie reageer nie. Wees soos iemand wat op 'n rivieroewer sit. Die vloei van die rivier is daar. Jy het niks te maak met die vloei van die rivier nie. Dit vloei net natuurlik. Jy sit op die oever en jy neem net waar. Meer as dit, jy voel 'n vloei van vibrasies, sensasies reg deur die liggaam. Neem waar, soos 'n navorsingswetenskaplike in sy laboratorium. Die wetenskaplike verhit die vloeibare chemikalie in 'n proefbuis. Van die vloeistof verdamp. Die vlugtige stof verdamp en beweeg na 'n ander buis. Dit kondenseer en kom weer uit as 'n vloeistof. Die wetenskaplike neem net waar. Wanneer die vloeistof verdamp, begin hy nie huil, o, waar is my chemikalie heen, nee. As dit terugkom in 'n vloeistofvorm, begin hy nie dans, nee. Hy verstaan nie die proses. Maar al hierdie wetenskaplike kennis is net op die intellektuele vlak. Die wetenskaplike ervaar dit nie. Hier ervaar jy die ganse fisiese struktuur. Wat is dit? Hoe werk dit? Die verstandelike struktuur, die kombinasie van die twee, die wisselwerking tussen die twee, hoe beïnvloed die een die ander, en hoe die een deur die ander beïnvloed word, hoe die verstand ontstaan as gevolg van materie, hoe die materie ontstaan as gevolg van die verstand. By tye lyk dit asof verstand en materie verander. Mens ervaar dit alles, en dit maak so 'n groot verskil. Van die wysheid wat jy kry deur hierdie ervaring is jou eie wysheid. Nie omdat die Boeddha so gesê het nie, nie omdat jou onderwyser so gesê het nie, nie omdat enige geskrifte so gesê het nie. Die materiële struktuur is gemaak van subatomiese deeltjies, piepklein kalapas. Die ganse heelal is gemaak van baie klein kalapas. Die vier basiese elemente, aarde, water, vuur, lig, en die vier eienskappe van elkeen, die ganse heelal is van so 'n aard. Soliede dinge, aarde element, vloeistof, water element, gasvormig, lug element en die temperatuur wat oral heers, vuur element. Sneeu, 'n vaste stof, word water en verdamp as 'n gas. Daar is temperatuur in al drie gevalle. Net so in ons liggaam, die bene ensovoorts is solied, aarde element, bloed ensovoorts, water element, gas, gasse ensovoorts, lug element, en die temperatuur wat heers, vuur element. Maar dit is nie die dieper vlak van die realiteit nie. Die eienskap van elke element wat jy op die sensasie vlak ervaar, is belangriker. Wanneer jy die aarde element probeer waarneem, is dit nie dat jy vir 'n deeltjie stof in hierdie element soek nie, niks van die aard nie. Of die water element, jy soek nie vir 'n druppel water daarin nie, niks van die aard nie. Wat is die sensasie as gevolg daarvan? Die aarde element, die ganse gebied van gewig, van die swaarste gevoel van sensasie tot die ligste, dit is die eienskap van die aarde element. Byvoorbeeld, sement in poeiervorm is lig, maar wanneer dit solied word, word dit swaar. Wanneer dit solied word, is dit grof. Wanneer dit poeier is, is dit fyn, sag. Jy kry sensasies van daardie tipe. Jy kry swaar, soliede sensasies van een type wat baie grof is. Dit raak opgelos en jy kry sensasies wat van dieselfde aarde element is, maar nou baie sag. Die eienskap van die aarde element omvat die ganse gebied van gewig. Net so, die ganse gebied van beweging, van baie klein beweging tot baie groot beweging, is die element van lig. Die ganse gebied van temperatuur, van die koudste tot die warmste, is die gebied van die vuur element. En die water element het 'n bindende aard, saamklewing. Die ganse struktuur is binne jou grense, dit is gebind. Dit is die water element. Dit is wat jy ervaar. In al die sensasies wat jy ervaar het tot dusver, en in al die sensasies wat jy in die toekoms sal ervaar, het jy net hierdie vier elemente wat manifesteer, of dit met hierdie sensasie of daardie sensasie is. Partye sal massas van subatomiese deeltjies opkom waar die aarde element oorheers, of waar die water element oorheers, of waar die lug element oorheers, of waar die vuur element oorheers. Dis al. Daardie vier elemente is daar. 'N Goeie mediteerder sal nie geaffekteer wees nie. O, nou het 'n massa van kalapas opgekom waar die aarde element oorheers. Laat ek sien hoe lank dit bly. Vuur element. Laat ek sien hoe lank dit bly. Water element. Laat ek sien hoe lank dit bly. Lug element. Laat ek sien hoe lank dit bly. Mens reageer nie. Mens neem net waar. En hierdie sensasies wat verskynsels van verskillende elemente is, dit kom op en vroeg of later gaan dit verby. Dit kom op en vroeg of later gaan dit verby. Dit raak duideliker en duideliker. Soos 'n wetenskaplike ondersoek jy die waarheid, die natuur van hierdie kalapas, en jy ondersoek ook die waarheid van jou verstand. Jy verstaan hoe hierdie kalapas ontstaan, hoe dit vermeerder, hoe die verstand daardeur beïnvloed word, hoe jy reageer en hoe die reaksie vermeerder word. Die ganse verskynsel word so duidelik, so duidelik. Hierdie kalapas, subatomiese deeltjies, hoe kom dit op? Hoe ontstaan dit? Jy gee vier soorte voedsel daarvoor. 2 is materiële voedsel en 2 is verstandelike voedsel. Hierdie materiële inname en verstandelike inname is verantwoordelik vir die verwekking van verskillende types van kalapas in die liggaam. Jy sal dit begin ervaar soos jy op die pad vorder. Dit sal duideliker en duideliker word. Die eerste materiële inname is die kos. Die kos wat jy 1, 2 of 3 keer 'n dag eet. Watter ook al tipe materiële kos jy geëet het, kalapas van daardie tipe sal begin opkom met die oorheersing van hierdie element of daardie element. Soos jy op die pad vorder en meer sensitief tot jou sensasies raak, sal hierdie proses baie duidelik word. Byvoorbeeld, eendag eet jy regte warm kos, warm Indiese kos, vol rissies, en na rukkie sit jy vir meditasie. Jy kry 'n brandende sensasie hier, 'n brandende sensasie daar, vuur element. Omdat jy daardie inname geëet het, ervaar jy die element van vuur. Die atome kom op met die oorheersing van die vuur element. Of, jy het baie ou kos geëet of baie olierige kos, en jy sit vir meditasie. Aarde element, jy voel so swaar, so swaar. Watter tipe kos het jy geëet? As jy gesonde kos eet, word jou liggaam gesond. As jy ongesonde kos eet, word jou liggaam ongesond. Dit is die wet van die natuur. Die tweede materiële inname is die inname van die atmosfeer om jou. Elke oomblik hou die liggaam aan om die materiële atmosfeer om hom in te suig. As mens in 'n koue land leef, 'n koue klimaat, het jy een tipe liggaam. As mens in 'n warm land bly, warm klimaat, 'n ander tipe liggaam. Hierdie soort kalapas word verwek weens die atmosfeer buite. Die ander twee innames is verstandelike innames. Die eerste is jou huidige verstand. Op hierdie oomblik verwek jou verstand 'n spesifieke sankara. Hierdie sankara, die tipe verstand met hierdie sankara, sal hierdie subatomiese deeltjies, kalapas, begin verwek met 'n spesifieke element. Byvoorbeeld, op hierdie oomblik verwek jy woede op die verstandelike vlak. Die kalapas wat begin opkom, is kalapas met die oorheersing van die vuur element, brandend, brandend, brandend. Of jy verwek 'n vreesankara en jy ervaar bewing, lug element, lug element. Watter tipe inname jy op die verstandelike vlak gee, op hierdie oomblik, dit is hoe die verstand verander in materie, of die materie beïnvloed, of die materie laat opkom in 'n spesifieke manier. Die vierde inname is jou ou sankaras. Die realiteit van die verstand is dat dit elke oomblik deur die sankara beïnvloed word. Of jy hou aan Sankaras verwek van oomblik tot oomblik, of jy hou op om Sankaras te verwek. Soos wat jy Vipassana beoefen en jy nie enige Sankaras op daardie oomblik verwek nie, sal die ou voorraad begin om na die oppervlakte te kom. Hierdie ou voorraad is die vrugte van jou ou Sankaras. Soos jy gevestig raak in die tegniek, sal dit ook baie duidelik word in jou daaglikse lewe. Iets onaangenaam gebeur in jou lewe. Voordat daardie onaangename ding in jou lewe buite gebeur, het 'n baie onaangename sensasie binne in jou begin. Iets baie aangenaam gebeur in jou lewe. 'N aangename sensasie het in jou begin. Die saad was geplant as 'n sensasie, die vrugte kom eers as 'n sensasie. Gestel, 'n saad van woede, jou sankara van woede. Soos jy die saad van woede plant, voel jy soveel hitte. Die vrugte van hierdie spesifieke sankara sal, wanneer dit opkom, met dieselfde soort sensasie opkom. Weer met hitte, baie hitte. So die sankara wat ek nou verwek, is een inname, en dit skep die vier elemente in die liggaam. Die sankara van die verlede, as dit 'n sankara van woede is, sal sy vrugte weer die element van vuur hê. Op hierdie wyse is die huidige sankara nou en die sankara van die verlede twee ander redes vir verskillende soort kalapas om op te kom. Soos jy aanhou waarneem, verstaan jy dat hoe meer jy reageer op hierdie sensasies, hoe meer verwek jy nuwe sankaras en hoe meer ellende skep jy vir jouself. As jy ophou om nuwe sankaras te verwek, dan sal die oues na die oppervlakte kom. Hulle skep 'n sensasie. Weer glimlag jy vir die sensasie. Dit is ook verganklik. Laat ek sien hoe lank dit aanhou. Laat ek sien hoe lank dit aanhou. Dit gaan verby. Dit beteken dat laag van daardie spesifieke ou sankara na die oppervlakte gekom het en verby gegaan. Hompe en hompe sal na die oppervlakte kom en verby gaan. Jy is verlos van hulle. Wanneer jy nie 'n nuwe sankara verwek nie, raak jy bevry van jou ou voorraad van sankaras. Die proses is van so 'n aard dat dit jou na die stadium toe sal neem waar daar geen meer sankaras van die verlede oor is nie. Elkeen wat aanhou werk, reg werk, kan daardie stadium bereik. Natuurlik vat dit tyd. Dit is nie dat 'n mens perfek raak nadat jy 10-dag kursus gedoen het nie, maar in hierdie 10-dag kursus verstaan mens, dit is hoe ek moet werk. Mens hou aan om te werk, en uiteindelik bereik mens die stadium waar daar geen meer sankaras van die verlede oor is nie. Daar is niks meer sankaras van die verlede nie, en jy verwek nie nuwe sankaras nie. Dit is wat genoem word.
Kheenang puranang navang natthi sambhavang.
Kheenang puranang. Al die ou voorraad is nou uitgewis, en geen nuwe sankara kan verwek word nie. Mens is 'n bevryde persoon. Dit gebeur deur jou eie oefening, niemand anders kan dit vir jou doen nie. Die sankaras wat jy opgegaar het, is jou eie. Jy het hulle opgegaar. Jy is verantwoordelik hiervoor. Jou onkunde is verantwoordelik hiervoor. Stadig aan kom jy uit hierdie onkunde. Jy ontwikkel jou wysheid, lewende wysheid, wysheid op die ervaringsvlak en sien hoe die ou voorraad uitgewis word, uitgewis word. Jy kom nader en nader aan die finale doel. Elke individu moet werk vir hom of haarself. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Hulle kan net die pad aanwys. Daar is hindernisse, daar is moeilikhede. In die taal van daardie dae was dit neverna genoem. Dit is soos gordyne, dik gordyne wat jou nie toelaat om dinge agter die gordyn te sien nie. Jy kan nie die realiteit binne jou sien nie weens hierdie nevernas, weens hierdie struikelblokke, groot hindernisse. Hierdie is die 5 hoofnevernas, 5 groot hindernisse. Ek noem hulle 5 groot vyande van elke Vipassana mediteerder, 5 groot vyande. 2 van hierdie groot vyande is hinkering en weerstand. Jy mediteer om uit jou ou gewoonte van hinkering te kom, uit jou ou gewoonte van weerstand te kom. En terwyl jy mediteer, deur onkunde vermenigvuldig jy jou hinkering, vermenigvuldig jy jou weerstand. Jy is veronderstel om uit die ellende van hinkering te kom. Jy is veronderstel om uit die ellende van weerstand te kom. En kyk wat jy begin doen het. Dit is weens die ou gewoontepatroon van die verstand, weens onkunde, weens hierdie nevernas, hierdie twee nevernas, twee hindernisse. Hoe gebeur dit? 'N voorbeeld. In 'n kursus soos hierdie is daar baie redes hoekom studente gevra word om nie met medestudente te kommunikeer nie. As daar enige probleem is, kan jy dit met die assistentonderwyser of onderwyser kom bespreek. Maar jy moet aanhou om op jou eie te werk, aanhou om op jou eie te werk. Nogtans, menslike natuur is menslike natuur. Dit is altyd nuuskierig oor ander. Jy kry die geleentheid en jy begin praat. Hi, wat van jou? Wat van jou? En die ander persoon antwoord, ek kry 'n vloei van tintelende sensasies reg deur my liggaam. Tinteling reg deur die liggaam? Ek het geen tinteling nie. Iemand sê, ek het 'n wonderlike vloei soos 'n elektriese stroom reg deur my liggaam. Een elektriese stroom? Ek het nie hierdie elektriese stroom gekry nie. Dan sit jy vir meditasie. Ek wil 'n tintelende sensasie hê, ek wil 'n elektriese stroom hê, of, geen elektriese stroom vir my nie, geen tinteling vir my nie. Jy hou aan, hunker. Jy is hier om uit jou hinkering te kom. Tog in die naam van meditasie, in die naam van Vipassana het jy begin hunker. Hinkering is elende. Selfs as jy na die finale doel van volle bevryding hinker, Nibbana, ek wil Nibbana hê, dan hardloop jy in die teenoorgestelde rigting as Nibbana. Nibbana is 'n stadium vry van hinkering, en hier is jy besig om jou hinkering te vermenigvuldig. Hoe kan jy die stadium sonder hinkering bereik, deur hinkering te verwek? Dit is onmoontlik. So wanneer jy vind dat hierdie vyand jou oorweldig, kom so gou as moontlik daaruit. Moenie toelaat dat dit jou oorweldig nie. Wat ook al opkom op hierdie oomblik, hierdie sensasie of daardie sensasie, selfs geen sensasie nie, dit maak nie saak nie. Jy aanvaar die realiteit van hierdie oomblik soos dit is, wat nie daar is nie, wil jy hê. Dan herhaal dieselfde ou gewoontepatroon homself weer. Jy wil hê wat nie daar is nie, en dit word 'n hinkering. Jy begin geheg raak aan hierdie hinkering, dit word 'n groot ellende vir jou. Soortgelyk weersin, 'n voorbeeld. Jy word gemaak sit vir die 1 uur aditan. Jy kan nie jou oë oopmaak nie, jy kan nie jou bene strek nie, jy kan nie jou hande oopmaak nie. Op een of ander manier hou jy dit vir 'n halfuur uit. Jy hou dit vir 45 minute uit. Na dit begin die marteling. Dan weer dieselfde menslike natuur, nieuwsgierigheid omtrent ander. Jy is nie veronderstel om jou oë oop te maak nie, maar steeds maak jy dit net 'n klein skreefie oop. Wat gebeur met andere? Is ek die enigste persoon wat met hierdie pyn ly? Jy is so nieuwsgierig omtrent ander, dan gebeur dit so dat jy opmerk op daardie oomblik dat almal soos die standbeeld van Boeddha sit. Dit beteken hulle het nie enige pyn nie. Net ek het pyn. My pyn het nie weggegaan nie. Al my ander se pyn het weggegaan. Die pyn. Jou weersin teenoor hierdie pyn vermenigvuldig. My onderwyser Rowan sê dit is alles anicca, verganklik. Miskien is dit waar, maar hierdie pyn is permanent. Dit is nie verganklik nie. Hoeveel keer het ek vir jou gesê, jy is anicca, en steeds die pyn nie weggegaan nie. Dit is permanent. Weersin. Hierdie vyand het jou oorweldig. Jy vermenigvuldig die weersin. Jy is hier om uit jou weersin te kom. Toch het jy begin om die weersin te vermenigvuldig. Twee ander groot vyande. Verstaan, al hierdie vyande is onreinhede, verstandelike onreinhede, wat in jou liggaam, wat in jou verstand ingekom het as gaste, en toe die eienaars van die huis geword het. Hulle wil nie uitgaan nie. En wanneer jy Vipassana begin oefen, kan hulle nie bly nie, hulle moet uitgaan. Dit is soos wanneer jy 'n skakelaar aanskakel, die lig kom en die donker moet gaan. Jy hoef nie vir die donkerte te sê, gaan nou weg, daar is nou lig nie. Wanneer jy Vipassana beoefen, moet hierdie onreinhede uitgaan, maar hulle wil nie uitgaan nie. So, hulle gee skop van binne. Stop Vipassana, dit is nie goed vir jou nie, ek wil nie gaan nie, stop Vipassana. Twee soorte skoppe word van binne gegee. Een skop sal jou so vaak laat voel. Jy het vasgeslaap die hele nag, maar sodra jy sit vir meditasie, voel jy so vaak. 'N baie groot vyand oorweldig jou, baklei daarteen, neem diep asems, as dit nie werk nie, en as dit nie daar die 1 uur groepsit is nie, staan op en mediteer met harde asemhaling. As dit nie werk nie, gaan dan uit en stap vir 5 of 10 minute. Selfs terwyl jy loop, neem jy jou sensasies of asemhaling waar, en kom sit dan weer. Hou aan om teen hierdie vyand te baklei. Andersins, wanneer hierdie vyand jou oorweldig, kan jy nie mediteer nie. Nog 'n skop van binne. Hierdie skop sal jou of baie vaak of baie verontrus laat voel. Jy voel lus om 'n bietjie van dit, 'n bietjie van dat, 'n bietjie van dit, 'n bietjie van dat te doen, maar geen meditasie nie. Jy sit in die 1 uur aditan en 'n skop kom van binne af. Jy het jou hele liggaam uit die saal uitgevat en dan besef jy, ek was in aditan, hoe het ek hier gekom? Dit was 'n skop van binne. Dit sal jou nie toelaat om reg te oefen nie. Dit is 'n gevaarlike vyand. Die vyfde vyand, is twyfel. Allerhande soorte twyfel sal in die verstand opkom. Wat is hierdie tegniek? Wat 'n soort tegniek is dit? Neem asemhaling waar, neem asemhaling waar. Selfs toe ek nie asemhaling waar geneem het nie, was er die hele tyd daar. Wat kry ek deur my asemhaling waar te neem? Nou, neem hitte waar, neem sweet waar. Wat doen ek? Het ek mal geword? Watter soort meditasie is dit? Hierdie twyfel sal jou nie toelaat om te werk nie. Partye kom 'n ander soort twyfel oor jou onderwyser op. Watter soort onderwyser is dit hierdie? Ek het 'n groot guru van India verwag met 'n hoofletter G. Watter soort guru is dit hierdie? Hy het nie lang gekookte hare nie. Hy het nie 'n groot snor of 'n lang baard nie. Nie eers 'n geskeerde kop nie. En hy het nie trosse bidsnoer om sy nek nie, geen handelsmerk op sy voorkop nie, geen uitrusting van 'n onderwyser nie. Watter soort guru is hy? Hy lyk nie soos 'n frats nie, hy lyk soos 'n ou knol. En hy het geen bonatuurlike kragte nie. Hy kan nie deur die lug vlieg nie, hy kan nie in die aarde induik nie. Hy en sy assistente hou aan vra, wat van jou? Hulle behoort mos te weet wat van ons. Hoekom vra hulle die studente? Hulle het geen bonatuurlike kragte nie. Twyfel, twyfel, en jy kan nie werk nie. 'N derde soort twyfel kom. Ja, die tegniek is goed, want so baie mense hou aan kom en kry voordele. Hulle hou selfs aan om herhaaldelik te kom. Sekerlik is dit goed. Die onderwyser is ook goed, want so baie mense luister na hom. So miskien is hy goed. Maar ek is nie goed nie. Ek is nie geskik hiervoor nie. Mense twyfel oor jou eie vermoëns. Ek is nie geskik nie. Dit is nie die regte tyd vir my nie. Dit is nie my soort ding nie. Ek beter trap. En mense voel lus om weg te hardloop. O, twyfel, twyfel, twyfel. As enige van hierdie drie onsekerhede jou oorweldig, sal jy ophou mediteer. Hierdie vyf nevernas, vyf vyande, wees versigtig daarvoor. Moenie toelaat dat hulle jou oorweldig nie. Dan sal jy vind dat jy vorder, jy vorder, jy vorder. Die tegniek is wonderlik. Daar is geen dogma daarin betrokke nie. Geen blinde geloof is daarin betrokke nie. Geen kultus is daarin betrokke nie. Dit is 'n suiwer wetenskap van my verstand en materie. Die wisselwerking van verstand en materie en hoe uit onkunde die verstand aanhou reageer op die sensasies, aanhou negativiteite verwerk en weens hierdie negativiteite 'n spesifieke sensasie opkom. En wanneer hierdie sensasie opkom, reageer jy met meer negativiteite. Dit is 'n bose kringloop wat jou ellendig maak, meer en meer ellendig. Wanneer jy dit begin waarneem, begin jy uit jou ellendig uitkom. Dit is die universele wet van die natuur. Dit het niks te doen met hierdie spesifieke godsdienst of daardie godsdienst nie. Waarheid is waarheid, universele wet. Dhamma is die universele wet, natuurlike wet. Dit sal duideliker en duideliker word as jy aanhou werk. Die wet van die natuur is van so 'n aard, dat as jy aanhou reageer met negativiteit, jy aanhou om jou ellende te vermenigvuldig. As jy hierdie reaksie stop, het jy begin om uit jou ellende te kom. Dit het gewerk selfs in die verlede. Dit werk nou, dit sal aanhou om in die toekoms te werk. Selfs in die verlede, of daar 'n Boeddha was of nie, die Boeddha het gesê, of ek hier is of nie, of iemand verlig raak of nie, die wet van die natuur bly dieselfde. Dit is ewig. Ten alle tye, as mens negativiteit verwek, is jy verseker om te ly. Ten alle tye, as mens begin om uit negativiteit te kom, begin jy bevry raak van ellende. 'N Boeddha ontdek hierdie wet. Hierdie wet bly verborge. Mense weet nie wat diep binne gebeur nie, hoe hulle negativiteit te verwek nie. Mense weet dit nie. Die verligte een se verligting is dat hy diep binne ingaan en uitvind hoe mens aan 'n negativiteit teenoor hierdie sensasies verwek, hoe mens aanhou om hierdie ellende te vermenigvuldig en hoe, deur sensasies waar te neem, jy uit hierdie ellende kan kom, uit hierdie negativiteite. Hierdie wet, wat alreeds daar is, is deur iemand ontdek. Die wet is alreeds daar. En dan, uit barmhartigheid, begin hy dit aan ander onderrig. Gee hy hierdie tegniek aan ander. Mense volg dit, en hulle kom uit hulle ellende. Dit het gebeur met duisende en duisende mense wat gedurende die lewe van Boeddha geleef het. En ook gedurende die 25 eeuwe daarna, wie ook al geoefen het, het dieselfde voordele gekry. Selfs in die toekoms, sal wie ook al oefen, dieselfde voordele kry. Vandag enigiemand wat oefen, sal dieselfde voordele kry. Die wet is die wet. Dit is ewig. dieselfde wet.
Esa dhammo sanantaro.
Die dhamma is ewig, dieselfde wet geld. In die tyd van Buddha het so baie ellendige mense uit hulle ellende gekom, nie weens 'n wonderwerk of towerkuns van die Buddha uitgevoer het nie, dieselfde tegniek was gegee. Een voorbeeld was hierdie persoon, Angulimal, 'n baie woedende jong man. Hy het gesweer dat hy 1000 mense sal doodmaak. Hy het so baie woede gehad. Hy het 999 van hulle doodgemaak en was op soek na die 1000ste een. Nou, hoe om te onthou hoeveel hy doodgemaak het? Wie ook al hy doodgemaak het, het hy 'n vinger van afgesny en dit in 'n krans om sy nek gesit. Hy het aangehou tel hoeveel vingers. Dit is hoekom hy Angulimal genoem was, die een wat 'n sierkrans van vingers dra. Toe hy vir die 1000ste persoon gesoek het, het hy die Boeddha teëgekom, of liewer Boeddha uit barmhartigheid het na hom toe gegaan, net om hom te red uit sy ellende. Geen towerkuns, geen wonderwerk nie, dieselfde tegniek was aan hom gegee. Hy het begin besef dat hy 'n ellendige persoon was, vol ellende. Hy het daarin begin werk, en al werkende, het hy uit sy ellende gekom. Hy het die finale doel bereik, 'n volkome bevryde persoon geword, 'n arahant, vol barmhartigheid, vol liefde, vol welwillendheid vir ander. En hy het van dorp na dorp gegaan, van platteland na platteland, van stad na stad. Oral is mense so ellendig. Ek self was so onkundig. Uit my onkunde het ek myself kwaad aangedoen. Ek het ander kwaad aangedoen. Soos ek, is daar so baie wat hulle self kwaad aandoen, wat ander kwaad aandoen. As hulle hierdie wonderlike tegniek kry, sal hulle beslis uit hulle ellende uitkom. Hulle sal beslis uit hulle ellende uitkom. So uit barmhartigheid het hy na verskillende plekke toe gegaan en die Dhamma, hierdie tegniek, aan ander onderrig. Party mense het hom erken, alhoewel hy monnik geword het. O, dit is dieselfde Angulimal wat my ma doodgemaak het of my pa, my vrou, my man, my seun, dieselfde Angulimal. En uit woede het hulle hom met klippe begin gooi. Hulle het hom geslaan. Bloed het van sy liggaam begin vloei, maar uit sy hart het net barmhartigheid gevloei. O, ellendige mense, ek was net so ellendig. Uit onkunde het ek myself kwaad aangedoen, het ek ander kwaad aangedoen. Kyk hoe die tegniek jou help. Jy sal uit al jou ellendes kom. Probeer dit. Vol barmhartigheid, sy hele lewe, vol barmhartigheid. So baie ellendige mense het uit hulle ellende gekom, so maklik. Natuurlik, deur die tegniek te beoefen, en deur te verstaan dat net hierdie tegniek ons van ons ellende kan bevry, tensy ons uit ons negativiteit kom, tensy ons uit sankaras kom, is daar geen bevryding van ellende nie. Nog 'n geval, 'n baie ellendige vrou met die naam van Kisa Gotame het getrou en vir 'n aantal jare het sy geen probleme gehad nie. Sy het gehunker na 'n kind. 'N aantal jare later het sy geboorte geskenk. Ongelukkig, binne 2 jaar het haar kind gesterf. Sy het so geheg geraak aan hierdie kind, en nou was die kind dood. Haar smart was ondraaglik. Sy het die dooie liggaam gevat, die lijk van die kind, en teen haar bors gedruk, en sy wou dit nie aan die mense gee om na die brandstapel, na die begrafplaas te vat nie. Nee, my kind het nie gesterf nie, hy slaap. Asseblief, doen iets dat hy wakker word. Asseblief, doen iets. Die mens het gesê, nee, moeder, hy het gesterf. Daar is geen sin om te verwag dat hy sal wakker word, nie. Maar sy het heeltemal waansinnig geword. Nee, ek kan hom nie opgee, nie. My seun het nie gesterf, nie. Asseblief, doen iets vir hom. Asseblief, doen iets. Een wyse persoon het vir haar gesê, niemand het enige medisyne vir hierdie dooie liggaam, nie. Jy moet na Buddha toe gaan. Hy het sy meditasiesentrum hier. Gaan soontoe. Miskien kan hy iets vir jou doen. So sy het na Buddha toe gegaan, sy het die dooie liggaam voor sy voete neergelê en huilend gesê, my seun het nie gesterf nie. Mense sê hy is dood. Selfs al is hy dood, doen asseblief iets. Buddha het gesien dat haar verstand so emosioneel ongebalanseerd was, dat die gewone soort dhamma onderrig nie sou werk nie. Hy het sy eie manier van onderrig gehad. Hy het vir haar gesê, nou goed, ga na die stad toe en kry 'n paar sesemisaadjies. Sy was baie gelukkig. Buddha gaan iets vir my seun doen. Buddha het voortgegaan, wag, luister behoorlik na hierdie instruksies. Jy moet die saaitjies bring van 'n huis waar niemand gesterf het nie, van 'n familie waar niemand nog gesterf het nie. Ja, ja, meneer, ek sal dit bring. Sy het van huis tot huis, van straat tot straat gegaan. By elke huis het sy gevra vir sesemiesaaitjies. My seun het gesterf en Boeddha gaan iets vir hom doen. Gee asseblief sesemiesaaitjies. O, jy kan 2 sakke vol saaitjies vat. Mag jou seun weer lewendig word. En toe het sy gevra, het enige iemand in jou familie gesterf? En met 'n lang gesig kom die antwoorde, ja, my vader het gesterf, of my moeder het gesterf, of my broer het gesterf, of so en so het gesterf. Sy het na die volgende huis en die volgende huis toe gegaan. Sy het nie 'n enkele huis gekry waar iemand nie gesterf het nie. Teen daardie tyd het die hele dag al verbygegaan en sy het tot haar sinne gekom. Daar is geen huis, daar is geen familie waar iemand nie doodgegaan het nie. Dit is die wet van die natuur. Mense word gebore om vroeër of later te sterf. Nou was haar verstand geskik om Dhamma te leer. Sy het teruggekom na die Boeddha en hy het haar Dhamma gegee, dieselfde Dhamma. Neem asemhaling waar, neem sensasie waar, gaan dieper, dieper, dieper en jy sal vind dat al jou ellende sal verdamp, laag na laag. Hierdie Kisa Gotami het 'n arahant geword, volkome bevry. Sy het haar hele lewe spandeer om mense te help. Daar is so baie moeders soos ek, so baie susters. O, hulle is so elendig. As hulle hierdie wonderlike Dhamma kry, sal hulle uit hulle elende kom. Uit barmhartigheid het sy aangehou om mense in Dhamma te dien. 'N ander elendige persoon was Patachara, die dogter van 'n baie ryk persoon. Sy het haar man verloor. Sy het 2 seuns gehad en sy het albei seuns ook verloor. Sy het haar broer en haar ma en haar pa verloor. In die wye wêreld het sy niemand gehad nie. Sy het waansinnig geword, heeltemal waansinnig. Sy het in die strate van Savatthi rondgehardloop, heeltemal nakend. Mense het haar met klippe gegooi, maar sy kon nie verstaan wat besig was om te gebeur nie. Weens vorige paarmes, goeie karmas van die verlede, het hierdie vrou in kontak gekom met Boeddha. Boeddha was besig om Dhamma aan ander te leer en sy het verbygekom. Hy het gesê, kom my kind, en sy het soontoe gegaan. Toe sy sit, het sy net vir 'n paar sekondes tot haar sinne gekom. Sy het besef dat sy kaal was. Iemand het 'n kleed oor haar gegooi. Van toe af was sy Patachara genoem. Boeddha het haar Dhamma gegee, dieselfde tegniek, en sy het daarin gewerk, gewerk, en uit al haar ellendes gekom. As Boeddha bonatuurlike kragte gebruik het om die seun van Kisa Gotami weer lewendig te maak, of die seuns van hierdie Patachara, of aan die man van Patachara, of haar ma, pa of broer, dan sou Boeddha nie Boeddha gewees het nie. Dit sou net tydelike verligting gebring het. Selfs as iemand weer lewendig word, is dit net 'n tydelike verligting. Elende is die hele tyd daar. Die Boeddha gee Dhamma. Soos mens vorder op die pad, kom 'n tyd wanneer 'n mens die verlede kan onthou. Lewens op lewens, Boeddha het gesê, kyk net, in lewens op lewens, ontelbare lewens, hoeveel van julle familielede, julle geliefdes, is oorlede? As jy die bene versamel van almal wat in die verlede gesterf het, sal dit soos 'n groot berg wees. En die trane wat jy gestort het vir elke geliefde wat gesterf het, as jy al daardie trane versamel, sal dit soos 'n groot oseaan wees. Wil jy met dieselfde ding aanhou in die toekoms? Lewe na lewe, ontelbare lewens in die toekoms, in die lenderrol, genoeg is genoeg. Jy het al soveel gelei. Kom nou daaruit, kom daaruit. Hier is 'n manier, hier is 'n tegniek. En hy gee hierdie tegniek, wat net die wet van die natuur is. Elkeen wat daaraan werk, wie ook al daaraan werk, kom uit die lende. Dit is nie nodig, om met hierdie tegniek te werk, dat jy jou lewe as 'n huishouder moet stopsit nie, dat jy 'n monnik of 'n non moet word nie. Dit is waar dat as mense 'n monnik of 'n non word, jy minder verantwoordelikhede in hierdie wêreldse lewe het. Jy kan dan al jou tyd aan Dhamma gee en die werk word makliker, maar dit is nie absoluut noodsaaklik nie. Dhamma is vir almal, kluisenaars, monnike, nonne en huishouers. Vir huishouers is dit moeiliker as gevolg van so baie verantwoordelikhede. Nietemin, die pad is dieselfde vir albei. Daar was skaars 100,000 monnike en nonne by Boeddha. Die res van sy volgelinge, miljoene van hulle in noordelike Indië, was huishouers. Hulle het vipassana geoefen en uit hulle ellende gekom. 'N ander voorbeeld, 'n baie ryk persoon, 'n multimiljonair van daardie dae, genaamd Anata Pindika, het gewoonlik baie dana, donasie gegee, vreeslik baie dana. Die tradisie was dat 'n huishouer dana moet gee. As mens nie dana gee nie, dan word jou ego sterker. 'N huishouer moet nie kos bedel van ander nie. Vir 'n monnik is dit in orde, vir 'n non is dit in orde. Wat 'n huishouer betref, mens moet geld verdien, eerlik, hardwerkend. Maar wanneer mens begin geld verdien, kom die waansin, ek is so slim, ek is so intelligent, dit is hoekom ek so baie geld verdien. Mens begin 'n egocentriese lewe lei, 'n selfgesentreerde lewe, en begin almal anders te haat. O, hierdie mense, hulle is so onkundig, hulle is nie intelligent nie, nie slim nie, nie hardwerkend nie, dit is hoekom hulle nie verdien nie. En ek, sien, ek is so slim, ek is so intelligent, ek is so hardwerkend. Hierdie ego kom op. Dit is gevaarlik. Die hele proses om dana te gee, is om die ego te verminder. Tog, dieselfde dana kan mens 'n egocentriese persoon maak. Wanneer dit gebeur, het mens dhamma verloor. Jy weet nie hoekom jy dana gee nie. Hierdie persoon, Anata Pindika, het baie dana gegee. Die titel Anata Pindika, Anata beteken weeskinders, daardie mense wat baie arm is. Pindika beteken die een wat hulle kos gee. Omdat hy so baie kos aan al die honger mense gegee het, was dit sy titel. Daar was takke van sy besigheid reg deur Indië en selfs buite Indië in verskillende lande. En hy het 'n reël gehad dat waar ook al sy kantoor of tak was, dat niemand daar moes honger ly nie. Mense moes kos kry. Maar tog, hy het nie Dhamma geken nie. Hy het in kontak gekom met Buddha, dit beteken hy het in kontak gekom met Dhamma. Hy het vipassana gekry en deur te oefen en oefen het hy sy verstand gesuiver, die verstand gesuiver. Hy het 'n duik in die eerste stadium van Nibbana ervaar. Hy het 'n totale ander mens geword. Nou, die doel om donasie te gee, is nie om die ego op te bou nie, dit is om die ego af te breek, om die ego op te los. Hy het gedink, al hierdie geld van my is as gevolg van my goeie karmas van die verlede wat nou na my toe gekom het. Dit moet gebruik word sodat ander daarby kan baat vind. Natuurlik, as 'n huishouer moet ek gebruik daarvan maak vir my eie onderhoud, vir die onderhoud van almal wat van my afhanklik is, maar die res daarvan moet gaan om ander te baat, om ander te baat. Hy het dit nou verstaan. Om ander te baat. Waarby sal ander regtig baat vind? Ek gee kos vir 'n honger persoon. Ek moet gee, dit is goed so. Maar die volgende dag is die persoon weer honger. Ek gee water aan 'n dorsige persoon. Na ruk word hy weer dors. Ek gee medisyne vir 'n siek persoon. Hy mag miskien 'n ander siekte kry of weer dieselfde siekte. Ek mag miskien klere gee aan 'n naakte persoon. Na 'n tydjie sal al die klere versleete raak, geskeur raak en weer is hy nakend. Ek help nie mense om uit hulle ellendes te kom nie. As hulle dhamma kry, as hulle hierdie wonderlike tegniek van vipassana kry, hoe dan kan hulle uit hulle ellendes kom? Hulle kan volkome bevry raak van ellende. Ellende wat hulle lewe na lewe tegekom het, hulle kan daaruit kom. Dhamma moet na ieder en elke lydende persoon toe gaan. Buiten al die materiële dana wat gegee word, is hierdie dana die belangrikste.
Sabba danang dhamma danang janati.
Die dana van Dhamma is die hoogste dana. En toe het hy na die Buddha toe gegaan. Gedurende daardie tyd het die Buddha in Rajgiri gebly. Anata Pindika het hom eerbied betoon en gevra, "Meneer, hoekom kom jy nie na Savatthi toe nie?" Hy het in Savatthi gebly, die mees digbevolkste stad van Indië in daardie dae. Daar is 'n groot aantal mense daar, almal is ellendig, ryk en arm. As jy 'n meditasiesentrum daar het, sal baie mense daarby baat vind, meneer. Kom asseblief soontoe. Buddha het geglimlag. So, hy het verstaan dat die Buddha ingestem het. Hy het terug huis toe gegaan en gesoek vir 'n sentrum, 'n plek waar Buddha Dhamma kan begin onderrig aan die mense. 'N meditasiesentrum moet nie in die midde van die stad met so baie geraas en alles wees nie. Dit moet ook nie so ver wees dat mense nie soontoe kan gaan nie. Terwyl hy gesoek het vir die regte plek, vreedsaam en tog nie te ver van die stad af nie, het hy 'n tuin, 'n park tegekom. Dit was baie rustig, baie stil, baie geskik vir meditasie. En hy het navraag gedoen, wie is die eienaar van hierdie park? Hy het te weet gekom dat die prins, die seun van die koning, die eienaar was, Prins Jetha. En hy het na hom toe gegaan en gevra, Meneer, ek wil jou park koop. Die prins het baie kwaad geword. Ek is nie hier om my park te verkoop nie. Dit is vir my eie vermaak. Ek sal het nie verkoop nie. Asseblief, meneer, ek moet dit koop, vir enige prijs. Net om van hom ontslae te raak, het die prins gesê, Weet jy wat die prijs van hierdie land is? Jy moet die hele gebied met goue munte bedek. Dit is die prijs. Die ooreenkoms is gesluit. Ek sal dit met goue munte bedek. Hy het waar vragte munte gebring en dit begin versprei. Die prins het gesê, Het jy mal geword? Geen land kan so waardevol wees nie. Wat doen jy? Is jy mal? Hy het geantwoord, Nee, ek is nie mal nie. Hierdie land gaan so waardevol word. Boeddha, gaan hierna toe kom en die wonderlike Dhamma onderrig. Al my rykdom is niks in vergelyking met net een persoon wat Dhamma kry nie, wat Vipassana kry nie. Selfs al kom net een persoon uit sy ellende, my rykdom is niks werd in vergelyking daarmee nie. En, ek weet, nie net een persoon nie, maar duisende en duisende gaan baat vind. So hy het een meditasiecentrum gemaakt waar 10,000 mense kon bly, waar hulle kon bly en mediteer en Dhamma leer. Sy wilsuiting was om ander te dien. Hy het die geef van Dana voorheen ook beoefen. Nou was hy Dana, hoe kan meer en meer mense baat vind? Hy het gegee, nie net om sy ego op te blaas nie, maar om sy ego af te breek, om sy ego op te los, net om ander te dien, om ander te dien. Dit het so gebeur dat hierdie multimiljonair, weens karmas van die verlede, arm geword het. Vir 'n kort periode het hy geen geld gehad nie, hy was arm. Toe hy welgesteld was, het hy elke dag, oggend en aand, na die sentrum toe gegaan om te mediteer. En as 'n huishouer het hy verstaan, ek moet nie met leë hande na die sentrum toe gaan nie, ek moet iets vir die mediteerder saamvat. Elke keer wanneer hy gegaan het, het hy iets vir die mediteerder saamgeneem. Nou was hy arm, hy het niks gehad om te neem nie. Toe val iets om by. Achter sy huis het hy tuinkie gehad. In daardie tuin het hy baie goeie, vrugbare grond van verskillende dele van Indië opgegaar. Hy het 2 hande vol van daardie grond, vrugbare grond, gevat. Hy het na die sentrum toe gegaan en dit op 'n boom se wortels gesit. Mag hierdie boom groei, en mag iemand onder die skadu van hierdie boom Dhamma kry, mag iemand in staat wees om te mediteer. Hy het hierdie heilsame wilsuiting gehad, of dit nou 'n handvol grond is, of miljoene rupees, dit maak geen verskil nie. Wilsuiting, dit is die wilsuiting wat geld. Na 'n tydjie het hy weer 'n multimiljonair geword. Hy het begin om weer donasies op dieselfde manier te gee. Hy het nou Dhamma verstaan. Wat ook al ek gee, die bedrag is onbelangrik. My wilsuiting moet 'n Dhamma wilsuiting wees, vir ander se welsyn, om ander te baat, sonder om iets in ruil daarvoor te verwag. Wanneer mens nie Dhamma ken nie, hou mens aan daarna gee, maar die hele tyd blaas jy die ego op. Mens bou 'n groot hospitaal, 'n skool, 'n college, maar jy wil hê dit moet die naam kry, Goenka Hospitaal, Goenka School, Goenka College, en hierdie naam moet in goue letters by die hek geskryf word, Goenka School, Goenka College. Waansin, mens weet nie wat jy doen nie. Die hele wilsuiting is verkeerd, die begrip van Dhamma is verkeerd. Mense wilsuiting is om te gee, sonder om iets in ruil daarvoor te verwag, om te gee vir die welsyn van ander, om ander te baat. So baie mense het begin verander, 'n verandering in 'n lewens ervaar. Verskillende mense, huishouers. Een was moeder Visakha, weer 'n dogter van 'n baie ryk persoon, getroud met 'n ryk persoon, maar die familie het hoegenaamd geen Dhamma gehad nie. En op 'n baie wyse manier het sy die ganse atmosfeer van hierdie familie, waar daar geen Dhamma was nie, verander. Elkeen het 'n goeie mediteerder geword. Die hele gesindheid van die familie het verander. Die hele familie het vol vrede, harmonie geword, waar daar voorheen so baie spanning en ellende was. Waar ook al Dhamma begin werk, bring dit vrede vir ieder en elk. Dit was nie net gedurende die tyd van Buddha so nie. Dit hou aan werk. Wie ook al werk, wanneer ook al jy werk, sal dieselfde resultate kry. Een gebeurtenis in die lewe van my onderwyser, Sayaji Obakin. Toe Burma onafhanklik geword het, was daar 'n klomp klein state, prinslike state. 'N Goeie politikus, staatsman, het al hierdie state verenig en 'n unie van Burma gemaak. En om hierdie prinse tevrede te stel, was een van hulle leiers as die president van die land gemaak, die unie van Burma. Nou, die president het geen mag volgens die constitutie nie. Die eerste minister het al die mag. Toch was die persoon so gelukkig. Nou is ek die president van die Unie van Burma. Voorheen was ek net een regerder van een klein staatjie. Baie gelukkig. Een aand het hy een groot partijkie gehou. Al die diplomate en die elite van die stad het na hierdie groot partijkie gekom. Om 7:30 moes die partijkie begin het. Almal het gekom. Al die gaste het gekom. Die gasheer was nergens te sien nie. 7:45 en die gasheer was nergens te sien nie. 8:00 en die gasheer het nog nie gekom nie. Die eerste minister het bekommerd geword. Wat gaan aan? En hy het een paar mense gestuur na die woning op die eerste vloer. Hulle het teruggekom en hom vertel, meneer, hy kan nie kom nie. Hoekom? Wat het gebeur? Hy het so baie gedrink, hy lê op die vloer, bewusteloos, hy kan nie kom nie. O, maar hoe moet hierdie partijkie begin sonder die gasheer? Dit is die presidentse partijkie, bewus of bewusteloos, bring hom op een of ander manier, laat die partijkie begin. Twee van hulle het hom gehelp om te kom, half bewus, half bewusteloos, al hikkende, hikkende het hy gekom. Hy was gemaak sit op die hoofstoel. Die eet het begin. Die eerste gang was bedien, die tweede gang was bedien. Toe die derde gang bedien word, het hy begin opgooi en opgooi. Die eerste minister was so ongelukkig. Ons noem ons land een damme land, ons regering een damme regering, en wat is soort president het ons? Wat kon gedoen word? Die volgende dag, toe hy by sy sinne kom, het hy die eerste minister gebel. As jy wil hê, sal ek bedank, maar ek kan nie alkohol los nie. Dit is onmoontlik. In ons koninklike tradisie, wanneer die troonopvolger, dit beteken die eerste seun van die koning, gebore word, is die eerste inname wat gegee word die beste kwaliteit alkohol in 'n goue lepel of 'n silwer lepel. Dit was my eerste inname, meneer. Van toe af het ek alkohol gedrink. Helfte van my bloed het alkohol geword. Ek kan dit nie los nie. Nou, hierdie persoon was gelukkig. Weens goeie parmes van die verlede, het hy eendag voor my onderwijser, Sayaji Obakin, sy sentrum verbygeloop. Net uit nieuwsgierigheid het hy ingegaan. En dit was die laaste dag van die kursus, hy het gesien hoe almal sy gesigte straal, van die operasie het was verby en die salf was vir die wonde gegee. Almal het geglimlag, geglimlag. Wat gaan hier aan? Meditasie word hier onderrig. Wat is soort meditasie? Anapana word onderrig, Vipassana word onderrig. Gebore as 'n boeddhis, het hy gelees oor hierdie Anapana en hierdie Vipassana in die geskrifte, maar hy het nooit geweet dat enige iemand dit onderrig nie, en dat dit sulke goeie resultate lewer nie. Almal het gesê, hulle voel so vreedsaam, so harmonieus. Ek het geen vrede in my lewe gehad nie, ek het nooit harmonie geken nie. Ek is so 'n verontruste persoon. Meneer, kan ek kom? Kan ek ook kom en 'n kursus doen? Ja, ja, of jy arm is, of jy prins is, enig iemand, almal kan kom en mediteer. Wat sal ek me doen? Jy moet die 5 stelreels volg. 5 stelreels? O nee, 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 4 stelreels. Die 5de een is buiten die kwestie, ek kan dit nie doen nie. Gaan dan weg, ons kan jou nie toelaat nie. En hy wou hier die vrede hê, so hy begin argumenteer, onderhandel. Nee, die een klein knertsie meneer, elke dag, baie klein. Nee, geen sprake daarvan nie. Een elke tweede dag, geen sprake daarvan nie. Een in 5 dae, geen sprake daarvan nie. Gaan weg, ons kan jou nie onderrig tensy jy 'n sterk fondasie het nie. Hierdie 5 silas is die fondasie van meditasie. Toe sê hy, nou goed, op een of ander manier sal ek myself beheer. Ek sal kom meneer, maar op een voorwaarde, dat wanneer ek terug huis toe gaan, jy my nie keer om te drink nie. Hoe kan ek jou keer? Wanneer jy terug huis toe gaan, is jy jou eie meester. Jy kan drink soveel as wat jy wil, maar nie hier nie. Ek beveel jou aan om ook nie te drink by jou huis nie. As jy daar drink, hoe kan ek jou keer? Maar vir hierdie 10 dae, geen drank nie. Nou goed, meneer, ek wil vrede hê, ek wil harmonie hê. En hy het geoefen, dieselfde tegniek as wat jy nou beoefen. Na 10 dae, het hy na die presidentshuis sy eie huis teruggekeer. As iemand besig was om selfs 100 tree van hom af te drink, het hy gesê, dit stink, wie drink daar? Hy kon het nie verdra wanneer ander drink nie. Dit was buiten die kwestie vir hom om te drink. Gedurende sy 10 dae het niemand vir hom gesê, as jy terug aan huis toe en drink, sal jy nou hier die hel of daar die hel toe gaan nie. Geen sprake daarvan nie. In Dhamma is daar geen dreigemente nie. Wat gebeur? Hoekom het hy gedrink? Hy was verslaaf aan die sensasie van die alkohol. Toe hy geleer het om sy sensasies waar te neem, het al die sankaras van verslaving aan alkohol weggegaan. Sy verslaving aan alkohol was weg. Hoe kon hy nou drink? As het net met een persoon gebeur het, die president van die Unie van Burma, dan miskien was daar 'n wonderwerk betrokke. Maar dit gebeur met duisende mense wat na kursusse toe kom. Verslaaf aan alkohol, verslaaf aan dwelms, verslaaf aan dit of dat. En meer as dit, verslaaf aan hinkering, verslaaf aan weersin, verslaaf aan vrees, verslaaf aan depressie. Al hierdie geestesiektes gaan so maklik weg. Dhamma is so wonderlik. Dhamma is so wetenskaplik. Dhamma is so non-sektaries. Dhamma is so universeel. Dhamma is so resultaatgerig. Dit gee resultate hier en nou, in hierdie lewe. Dit is goed dat jy 'n kursus bywoon. Maak beste gebruik van die oorblywende 4 dae. Dit is wonderlike dae van jou lewe. Raak ten minste gevestig in die tegniek. Om te oefen is 'n lewenslange werk. Jy moet daaraan werk jou hele lewe lank. Maak gebruik van hierdie tyd om gevestig te raak in die tegniek. Maak beste gebruik van die geleentheid. Maak beste gebruik van die fasiliteit. Maak gebruik van die wonderlike Dhamma, hierdie wonderlike tegniek. Om uit die gebondenheid van al die hinkeringe, weersin, illusies, sinsbedrog te kom, om ware vrede, ware harmonie, ware geluk te geniet. Mag almal van julle ware vrede, ware harmonie, ware geluk geniet.
Bhavat sav mangalam Bhavat sav mangalam So...